Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragilor! Mă bucur să fim din nou împreună. Sunt Daiana Miclea. La Conexiuni încercăm să privim lucrurile dincolo de prima impresie. Să le analizăm cu atenție, să le înțelegem în profunzime și să nu ne oprim la explicațiile rapide sau la ceea ce ni se oferă deja formulat. Este un spațiu în care gândim pe cont propriu, punem întrebări și căutăm claritate într-un context care, de multe ori, rămâne confuz. Astăzi vă invit să ne oprim asupra unui obicei care pare minor, dar ajunge să influențeze mult mai mult decât credem. Comparația. Se întâmplă des și aproape automat. Te uiți la cineva și fără să-ți propui, începi să te raportezi la viața lui, la ceea ce a realizat, la cum arată, la cum pare că îi merge, la ce are, la ce nu are. E un gând rapid, abia conștientizat. Dar repetat zilnic, începe să schimbe felul în care te vezi pe tine. În ultimii ani, cercetările despre generația tânără arată o presiune tot mai mare legată de imagine, de reușită, de validare. Unul dintre cele mai urmărite studii în acest sens, realizat anual de Deloitte, este efectuat pe zeci de mii de respondenți din întreaga lume și arată o presiune constantă asupra modului în care tinerii se percep pe ei înșiși. O presiune alimentată în mare parte de comparație și de expunerea continuă la viețile altora. Bineînțeles, prin accesul nelimitat la platformele de socializare. Acest raport vorbește despre niveluri ridicate de stres și nesiguranță. Vorbim despre nesiguranță personală, desigur, iar studiile din zona de psihologie, precum cele sintetizate de American Psychological Association, leagă comparația constantă de scăderea stimei de sine. Toate acestea se întâmplă într-un mediu în care vedem zilnic fragmente din viețile altora, de multe ori foarte atent selectate și, aș completa, cosmetizate. Despre cum funcționează această comparație și ce face ea în interiorul nostru, stăm de vorbă astăzi cu Daniel Loncea, pastor, formator, realizator media și tată, care își desfășoară activitatea în Viena, o capitală europeană care vibrează de tineret. Daniel lucrează cu tineri aflați în plin proces de formare, acolo unde identitatea se construiește, se ajustează și uneori se fragilizează sub presiunea mediului social. Daniel, este o bucurie să fim din nou împreună aici la Conexiuni.
Și eu mă bucur că putem continua. Mulțumesc de invitație.
Daniel, hai să pornim chiar de la acest gest de a ne compara frecvent cu ceilalți. Uneori conștient, alteori inconștient, e aproape reflex. De ce facem asta și când începe această comparație să influențeze serios felul în care ne percepem pe noi înșine?
Comparația este la origine un mecanism de orientare. Folositor, necesar. Este un studiu făcut de un psiholog social american care a descris cumva că în anii 50 a făcut un studiu care a numit teoria comparației sociale. Este vorba de Leon Festinger. Ideea că oamenii au nevoie naturală de a-și evalua gândurile, abilitățile, raportându-se la ceilalți. Deci nu este un defect de caracter, este o funcție de bază umană. Problema apare când mecanismul acesta de orientare devine un mecanism de definire. Adică nu mai folosesc comparația ca să mă îndrept, ci ca să mă judec. Și atunci identitatea mea nu mai vine din lăuntru, ci vine din exterior, din ceea ce văd la alții. Acum, din perspectiva biblică, noi înțelegem că este o tensiune veche în această dinamică. În Proverbele 14 cu versetul 30 vorbește despre invidie, care este ca putrezirea în oase, adică o imagine puternică pentru ceva care erodează din interior, lent, fără ca să se vadă imediat. Festinger totuși spune că a observat că preferăm să ne comparăm mai mult cu cei mai puțin buni decât noi. nu cu cei mai superiori. Și rețelele sociale au stricat acest filtru natural. Acum vedem constant oameni cu mult mai mult decât noi, mult mai frumoși, mult mai bogați, mult mai reușiți și creierul nostru nu este gata să proceseze atâtea comparații venite în mod simultan. Așa că, din punctul acesta de vedere, pot spune că avem nevoie de comparații. N-aș alunga comparația de tot, dar este necesară pentru orientare, nu pentru judecare, nu pentru evaluare doar.
Pentru mulți, cumva, problema nu apare într-un moment clar, da? Nu punem degetul pe un moment și spunem aici mi s-a întâmplat comparația, de aici încolo am început să mă preocupe acest fapt de a mă compara cu ceilalți. Se acumulează în timp. Te uiți la alții, faci mici evaluări și fără să-ți propui, începi să te vezi prin acele comparații, cumva printr-un filtru, dacă pot să mă exprim așa. Cum se formează această imagine de sine care depinde tot mai mult de exterior?
Aș vrea să folosesc o imagine plastică. Această imagine se formează în straturi și o face periculoasă. Adică nu e ca un eveniment, e ca un proces. Fac referire acum la câteva studii sau la câteva lucruri pe care psihologii le numesc internalizarea standardelor externe. Adică văd ceva des, îl consider normal, apoi îl consider dezirabil și în final îl consider obligatoriu pentru mine. Lucrând cu tinerii la Viena, am observat că se întâmplă de multe ori. Mulți nu știu să răspundă la întrebarea cine ești, fără să înceapă cu o comparație. Sunt mai introvertit decât sau sunt mai realizat decât sau nu sunt atât de reușit ca nu știu cine. Și identitatea este devenită prin contrast, nu prin conținut propriu. Creștinismul oferă o alternativă fundamentală aici. Identitatea nu se construiește de jos în sus, din comparații și validări sociale, ci se primește înainte de a fi format în pântecele nostru, spune Ieremia 1:15, Dumnezeu ne-a cunoscut, ne-a dat o identitate, ne-a format într-un mod unic. Este o identitate anterioară oricărei alte comparații. Noi știm, de aceea poate că și biologia, și psihologia, și credința, toate lucrează împreună. ADN-ul nostru ne face unici. Pe de altă parte, aș vrea să transmit un lucru care pentru mine este un lucru atât de puternic. Indiferent cât de mult noi suntem în lumea asta împreună cu alții, cu soția, cu copiii, cu familia, cu biserica, în grupuri de prieteni, noi suntem unici. Noi ar trebui să luăm acest lucru ca fiind un dar de la Dumnezeu, a investit în noi ceva unic și are un rol unic pe care ne-l oferă fiecăruia. De aceea comparația poate să fie un mare obstacol. Și am mai spus asta și vreau să o repet, pentru că nu e de la mine ce am învățat-o, comparația în unele cazuri este de la diavolul. De ce? Pentru că nu mai păstrez acel rol unic pe care mi l-a dat Dumnezeu. Eu sunt un unicat pe pământul ăsta și în fizionomie, și în gândire, și în exprimare. Oricât de mult am încercat să ne uniformizăm după ceilalți sau să ne judecăm după cum sunt și ceilalți, anulăm investiția unică pe care o face Dumnezeu și diferența unică pe care aș putea să o fac eu prin personalitatea mea, prin prezența mea în locul în care sunt. De aceea, acest dar al unicității și al autenticității pe care ni l-a oferit fiecăruia în parte Dumnezeu, aș vrea să-l așez în această discuție pentru că eu sunt convins că imaginea de sine contează extrem de mult cum ne-o formăm. Dacă o formăm dinspre exterior, atunci anulăm această identitate unică pusă de Dumnezeu. Dacă o formăm dinspre interior, pornim cu un bagaj deja în care Dumnezeu a investit ceva în noi. ADN, personalitate unică, un plan unic pe care îl are, fizionomie unică și toate sunt un dar pe care îl avem de la Dumnezeu.
Cumva contra curentului. Ceea ce este clar că această comparație nu mai este una ocazională, este constantă, căci telefonul aduce în fiecare zi exemple, modele reușite, ne prezintă niște exemple care mai de care mai minunate și noi suntem expuși la acestea. Cineva la vârsta ta, în condiții similare cu condiția ta, a reușit mult mai multe, are mai mulți copii, are o grădină mai frumoasă, are mai multe mașini sau o mașină și mai puternică și așa mai departe. Nu neapărat în lucruri materiale, dar vorbim și despre reușite, despre profesie, despre felul în care au evoluat lucrurile în viața celui pe care îl urmărim cu admirație. De altfel, nu trebuie neapărat să să fie invidie, dar aceasta are o influență asupra identității noastre. Ce face această expunere continuă cu echilibrul interior al unui tânăr? Ce să mai zicem, a unui copil, adolescent, care este și mai vulnerabil? Că și noi suntem vulnerabili și suntem direct atacați de aceste mijloace în care suntem expuși, de fapt.
Telefonul sau timpul petrecut pe telefon face ceva foarte specific. Comprimă timpul. Dacă cu cât avem mai mult timp de când au început telefoanele inteligente să fie folosite, putem avea acces și la studii care se fac și la rezultatele studiilor. La început n-am știut, pentru că nu era un material de lucru pe tema asta. Astăzi înțelegem un următorul aspect. Normalul uman era să ne construim identitatea în 10-15 ani. Prin experiențele trăite, prin eșecuri, prin relații, noi ne formăm ca și personalitate în funcție de istoria noastră, de deciziile pe care le-am luat. Suntem rezultatul deciziilor pe care le-am luat, a contextului în care creștem. Toți factorii aceștia ne formează identitatea. Acum un tânăr la 17 ani vede în fiecare zi sute de vieți care par împlinite și el se simte cumva deja în urmă. El nu mai are cum să mai aștepte acești 10-15 ani în care să se formeze ca personalitate prin experiențele vieții. Pentru că în comparație n-are timp. În comparație, el ar vrea de la început să aibă varianta asta și din ce în ce mai mulți tineri ca influenceri sunt prezenți în spațiul media și formează modele. Mulți văd că asta este un lucru realizabil și prin comparație nu reușesc să ajungă acolo. De aceea, cred eu că ar trebui să ne gândim foarte mult pentru ca să nu lăsăm să ne influențeze în mod negativ comparația, pentru ca să nu ne expunem în mod negativ la comparație, pentru că suntem vulnerabili pe domeniul ăsta, ar trebui să controlăm timpul de expunere, probabil, sau de utilizare pasivă și de derulare a comparației. De aceea, când consumăm fără să creăm, fără să interacționăm în mod real, și mă refer la consumul de media, fără ca să mă ajute, consum fără ca să-mi fie de folos, fără să am un scop, când pur și simplu derulez, eu îmi expun creierul meu la o comparație continuă care diminuează personalitatea și perspectivele pe care le am. De aceea, creierul intră într-o stare de evaluare continuă, iar rezultatul este că eu nu am cum să ajung pentru că mijloacele mele nu sunt la fel. Și din miliardele de oameni de pe pământul ăsta, eu am acces doar la viețile acelora care își expun într-un mod voit istoria lor și pare că nu o să ajung niciodată acolo. Aș spune că, din perspectivă spirituală, în Matei capitolul 6, Domnul Iisus ne spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, pentru că vine fiecare zile rândul ei. De aici înțeleg că este un îndemn la o prezență conștientă, adică un tânăr care derulează constant și este în viața lui, nu în viețile altora, înțelege că istoria lui este unică și că viața lui trebuie derulată în ritmul pe care are el condițiile să le desfășoare și orice lucru nesănătos îi diminuează capacitatea de a face ceva util cu viața lui, chiar dacă el prin comparație își dorește să ajungă acolo. Cu cât mai multă comparație apare, cu atât mai puține șanse de realizare sunt, pentru că în comparație nu există doar motivație, ci și limitări. Și tocmai de aceea aș vrea să aduc un studiu al unei universității din Pennsylvania care a demonstrat că reducerea utilizării social media la 30 de minute pe zi a produs o scădere semnificativă a singurătății și a depresiei în doar 3 săptămâni. Adică este un experiment pe care îl poate face oricine. Reducând timpul de expunere, depresia este o reacție a corpului și a minții noastre în urma felului în care eu îi creez o presiune dezechilibrată. Pe de o parte, am acces la informații și la comparație care ar vrea să mă tragă, condițiile mele și ritmul meu îmi arată că nu se poate și e clar că singurătatea, depresia pun stăpânire pe mintea noastră, iar reducerea acestui conținut pe care eu nu l-aș reduce doar la social media. Aici eu aș vrea să spun reducerea semnificativă a utilizării comparației pe zi îmi dă o sănătate mentală și a identității vieții care mă face productiv, care mă ajută să-mi ating standardele și țintele vieții. Cine stă să se uite permanent peste gard, nu contează că nu utilizează social media, dar folosește comparația în viața personală, își expune viața la o limitare, nu la o dezvoltare. Singura comparație care mă ajută să cresc este cu mine. Să-mi scriu pe un carnețel și pe un bilețel cum sunt astăzi și să mă uit peste o săptămână dacă am progresat în domeniul respectiv. Atunci, da, comparația este progresivă și mă ajută, vine din interior. Dar dacă vine din exterior, în momentul respectiv, eu îmi limitez progresul meu interior. De aceea, noi nu avem, din punct de vedere și al succesului și al... Comparația mă limitează extrem de mult.
Le reamintim prietenilor noștri că suntem în cadrul emisiunii Conexiuni, iar în această ediție vorbim despre felul în care comparația influențează identitatea. Iar împreună cu noi este Daniel Oncea, pastor și realizator media, care ne vorbește din Austria. Există și o confuzie frecventă, Daniel. Uneori, comparația este văzută ca o formă de motivație și spunem noi, mă ajută să cresc, mă inspiră, dă un avânt înspre a ajunge unde doresc, iar alte ori produce exact opusul. Vorbim despre nemulțumire, despre presiune, descurajare, da? Elementele despre care am discutat până acum. Cum îți dai seama când comparația te ajută și cum îți dai seama când începe să te afecteze și să oprească, de fapt, efectul acela de creștere pe care credem noi că îl urmărim?
Este o întrebare excelentă, pentru că există o graniță reală. Vorbim despre un lucru real. Chiar se poate face o diferență. Chiar putem expune un experiment pe care fiecare ar putea să-l facă pentru ca să-și dea seama de ceea ce îl ajută sau ceea ce îl afectează. Psihologii fac o distinție între comparație ascendentă sau inspirațională, adică mă uit la cineva mult mai avansat și mă motivează. Există și comparație ascendentă descurajantă, mă uit la același om și mă simt inadecvat. Testul practic și simplu, pe care poate să-l facă oricine, este cum mă simt după ce privesc la cineva. Dacă după ce am văzut ceva sau pe cineva îmi dă mai multă energie, mai multă claritate despre ceea ce vreau să fac, atunci a fost util. Este o inspirație ascendentă. Dar dacă am mai puțin energie, mă simt vag, rușinat, mai puțin valoros, atunci e toxic. Și un alt indicator, comparație sănătoasă are un obiectiv specific. Vreau să învăț ce știe el în acest domeniu. Comparația nesănătoasă este globală. Vreau să am viața lui, ceea ce este imposibil. N-am cum să fac treaba asta. Una este corectă, alta este o înghițire a identității mele în identitatea celuilalt. Biblia nu interzice modelele. Din contră, Pavel spune în Filipeni 4:9, ce ați învățat, ce ați primit, ce ați văzut de la mine sau călcați pe urmele mele. Nu este greșit să ai un model sau o inspirație, să mă compar cu Domnul Iisus, să am lucruri care mă ridică, dar în același timp contează dacă acel model este pentru formare sau pentru înlocuirea propriei mele identități. Pentru că ceva este toxic și ceva este inspirațional ascendent. Mă ridică, mă motivează. Uite, pot să fiu un model pentru copii. Din această perspectivă, da, viața unor oameni care au arătat că se poate, că au pornit de jos și că au reușit. Discuțiile și prezentările motivaționale sunt excelente, atâta timp cât mă ajută să știu că pot pleca și eu din punctul meu și să ajung acolo. Dar am dori să am aceeași experiență, să am aceeași viață și să apar frustrat că eu nu pot să fiu la performanță sau atunci acel lucru devine toxic pentru că pe mine mă aruncă în descurajare și îmi arată că eu nu o să pot să fac niciodată lucrul acela.
Aș aduce și o perspectivă biblică în discuția noastră relevantă pentru ceea ce noi dezbatem aici. Mă uit în Galateni 6:4, acolo unde regăsesc aceste cuvinte. Fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci când va avea cu ce să se laude, numai în ce-l privește pe el și nu cu privire la alții. Aici apare ideea de a-ți evalua viața în mod personal, fără a o raporta constant la ceilalți, fără comparații. Aș vrea să te întreb, Daniel, cum poate fi înțeleasă această idee într-un context în care comparația pare inevitabilă?
Pasajul acesta din Galateni ne arată că Pavel scrie într-un context în care comunitățile creștine din Galatia se certau tocmai despre cine e mai spiritual, cine respectă mai bine regulile, cine este mai avansat. Dacă din Biblie, care a fost scrisă acum 2000 de ani, se vorbea despre lucrul ăsta, înseamnă că e o problemă veche de peste 2000 de ani și cred că istoria ne arată că e de mult. Ceea ce propune însă este o schimbare, adică nu mai evalua viața ta pe axa asta orizontală față de ceilalți, ci pe axa verticală, față de ce ai primit tu, față de potențialul tău specific, față de chemarea ta. Este o diferență enormă. Poate că aici este și lucrul principal pe care aș vrea să-l transmit, și anume că este această schimbare de axă, să nu fie pe o axă orizontală, ci pe o axă verticală. Lucrul ăsta practic înseamnă să-mi pun întrebarea: eu nu sunt mai bun decât cu tare, dar eu cred că pot să fiu o versiune mai bună a mea decât ieri. Dumnezeu mi-a dat capacități mult mai mari decât folosesc. Sunt convins că prin exercițiu pot să fac mult mai bine ceea ce fac la momentul ăsta. Am avut o discuție chiar atunci când vorbeam de familie, de relații de familie. Multe cupluri se uită la relația pe care au și se compară și spun: altă familie este mult mai bine. Ei se înțeleg mult mai bine. Uite, soțul cu tare aduce mai mult sau o tratează mai bine. Soția este mai respectoasă sau se îmbracă mai bine. Sau sunt o mulțime de comparații care se fac uneori. Iar aspectul unicității este văzut fiind negativ, adică uite, nu suntem o familie unică, noi nu suntem comparabili cu ceilalți. Și au fost discuții dintre soț și soție pe care le-am avut odată și spunea: păi asta nu poate să ne limiteze, nu este o scuză dacă noi spunem că suntem unici, nu înseamnă asta o rămânere în urmă? Da, și aici poate să fie o parte negativă. A elimina de tot comparația ne poate duce într-o zonă de lene cognitivă, adică noi nu vrem să muncim cu noi. Eu sunt unic, eu n-am niciun fel de comparație cu celălalt, nu mă interesează viața altora și stau într-o stare de letargie a vieții practice și emoționale, încât ceilalți, dacă cumva mi-atrag atenția, am impresia că mă compară cu alții și asta nu este în regulă. De aceea nu aș elimina comparația de tot. Ea nu trebuie eliminată, ea trebuie folosită corect. Dumnezeu ne-a oferit modele, Dumnezeu ne-a chemat să creștem, Dumnezeu ne-a învățat să depășim dificultățile, ne-a dat și modalități. Ne face rău comparația unii cu ceilalți, de a încerca să-i luăm viața altora, pentru că ne duce în depresie și nu este o comparație egală, nu pornim de pe același loc, nu pornim cu aceleași experiențe. Și unicitatea ne arată că și noi avem un rol unic, așa cum și celălalt a avut rolul lui. Dar a fi o versiune mai bună a noastră, a fi mai bun în familia mea, a face din familia un loc mai plăcut decât a fost ieri, este un ideal, este normal. N-ar trebui să tragă pe nimeni înapoi, ci să avem acel tip de comparație care mă ajută să fac tot ce este mai bun, pentru ca eu să pot să fiu un tată mai bun, un soț mai bun, un angajat mai bun sau un om de succes. În limita asta, aici mi-aș măsura evaluarea.
Timpul ne bate la ușă. Am adus în atenție foarte multe elemente din zona practică, dar aș vrea să te invit să reiterăm câțiva pași concreți pentru cineva care simte că această comparație a devenit constantă și apăsătoare. Cum ar putea să își recâștige stabilitatea interioară?
O să iau foarte practic cu trei lucruri. Primul, un audit digital conștient, adică nu trebuie renunțat la rețele sociale, ci să observ cum mă simt după 20 minute de scroll. Dacă răspunsul este negativ, este un semn clar că ar trebui să mă limitez, că îmi face rău. Și trebuie să fiu eu cu mine însumi exigent, pentru că dacă eu îmi dau seama că nu mă simt bine, de ce să-mi continui să-mi fac rău dacă un lucru mi-a făcut rău până la momentul acela? Unii tineri cu care lucrez au făcut un jurnal simplu, notează 3 zile cum se simt înainte, cum se simt după telefon și rezultatele mereu îi surprind. Aș vrea să provoc și pe alții să facă un jurnal cum se simt înainte de telefon și după telefon. De ce? Ne ajută să vedem răspunsurile. E o scanare a unui mod în care folosesc era digitală. 2. Ar trebui să reconstruim motivația personală. Comparația ne fură povestea noastră proprie și ne pune în povestea altcuiva. De aceea, poate ar trebui să scriu planul meu de viață. Cum mă văd eu peste 20 de ani? Planul meu pe care să-l urmăresc. Nu povestea altuia, povestea mea. Cum mă văd eu în 10 ani? Ce plan mi-aș face pentru următorul an? De ce? Pentru că e povestea mea, nu e povestea inclusă în povestea altuia. Și un al treilea lucru, Biblia ne vorbește despre unul care se susține pe altul, nu în concurență, ci de unul împreună cu celălalt. Nu este bine ca omul să fie singur, adică relațiile sănătoase sunt cele în care ne ajută să creștem împreună, iar dacă grupul ne face să ne simțim extenuați, e un semn că ceva nu este în regulă acolo. Noi ar trebui să creștem împreună, nu să ne comparăm unii pe alții. Sau, dacă aș putea să spun un ultim lucru, Dumnezeu ne-a dat un model pe care să-L urmăm și de aceea a spus, urmați-mă. Aș prefera să merg în direcția respectivă și atunci sunt câștigat.
Îți mulțumesc tare mult, Daniel. Am ajuns la final. Felul în care ai așezat lucrurile și faptul că ai accentuat ideea că problema nu este simpla comparație, ci locul pe care ajunge să-l ocupe în felul în care ne definim pe noi înșine, este esențial. Dragilor, comparația nu dispare ușor, face parte din felul în care observăm lumea, dar nu este un reper sigur pentru a construi o identitate. Atunci când devine criteriul principal, începe să schimbe felul în care ne vedem, fără să ne dăm seama. Ar trebui să avem atenție la echilibru și să învățăm să ne privim viața prin perspectiva internă, așa cum spunea Daniel Oncea, și nu din exterior înspre interior. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim curând cu o nouă ediție. Numai bine!